Հայտնվելով կալանավորական վագոնում, Օբերֆելդ կուրատը պառկեց նստարանի վրա, իսկ բարեսիրտ Շվեյկը հանեց իր շինելը ու դրեց պատեր Լացինայի գլխի տակ։ Հոշարականը դիմելով վախեցած կապրալին, կիսաձայն ասաց. «Օբերֆելդ կուրատների նկատմամբ պետք է հոգատար լինել»։ Հարմար տեղավորվելով նստարանի վրա, պատեր Լացինան սկսեց բացատրել.
«Սունկի ռագուի մեջ ինչքան շատ սունկ գցեն, պարոնայք, այնքան համեղ կլինի. Բայց նախքան այդ, անպայման անհրաժեշտ է սունկը սոխի հետ տապակել և միայն դրանից հետո մեջը դափնե տերև ու սոխ գցել»։
«Բայց դուք արդեն բարեհաճեցեք սոխն ավելի շուտ գցել»։
Մեջ մտավ հոժարականը։ Այդ խոսքի վրա կապրալը հոժարականին նայեց մի վհատալից հայացքով, քանի որ նրա համար պատեր Լացինան, որքան էլ որ հարբած, այնուամենայնիվ պետ էր։ Կապրալի վիճակը իսկապես հուսահատական էր։
«Պարոն Օբերֆելդ կուրատը անկասկած իրավացի է»,
քահանային պաշտպանեց Շվեյկը։
«Սոխը ինչքան շատ լինի, այնքան լավ»։
Պակոմերժիցիում ապրող մի գարեջրագործ գարեջրի մեջ միշտ սոխ էր գցում, որովհետև ասում են, սոխը ծարավ է առաջացնում։ Առհասարակ, սոխը շատ օգտակար բան է. չի բանի վրա էլ խաշած սոխ են դնում»։ Պատեր Լացինան շարունակում էր քրթմնջալ, ինչպես քնի մեջ.
«Ամեն ինչ կախված է արմատիկից. այն բանից, թե ինչպիսի և ինչքան արմատիկ կգցվի մեջը. Բայց հարկավոր է չափից շատ չպղպեղել»։ «Չը»…
նա խոսում էր ավելի ու ավելի կամաց.
«Չմեխակել, չլիմոնել, չարմատիկել, չմուսկա»…
նա խոսքը չավարտեց և քնեց խռմփացնելով և մեջ ընդմեջ շվացնելով։ Կապրալը քարացածի պես հայացքը սևեռեց նրա վրա։ Ուղեկցորդները թաքուն ծիծաղում էին։
«Շուտ չի արթնանա», ասաց Շվեյկը։ «Լավ է կոնցել»։
Կապրալը վախեցած ձեռքը թափ տվեց նրա վրա, որ լռի։
«Ինչ է որ»,
շարունակեց Շվեյկը։
«Թուն թարփած է և ուրիշ ոչինչ.
և դեռ կապիտանի աստիճան ունի.
այդ ֆելդկուրատների համար ինչ աստիճան էլ որ նրանք ունենան, կարծես աստծու կողմից այդպես է սահմանված. ամեն առիթով խմում են խելքները կորցնելու չափ. ես ծառայում էի ֆելդկուրատ կացի մոտ, որը կարող էր իր սեփական քիթն էլ խմել. նա հոմիային այսպիսի բաներ չէր անում. ես և նա խմեցինք մասնատուփը. և երևի տեր աստծուն էլ կխմեինք, եթե մեզ նրա դիմաց մի քոր գրոշ տային»։
Շվեյկը մոտեցավ պատեր Լացինային, նրան շրջեց դեպի պատը և գիտակ մարդու տեսքով ասաց.
«Մրափելու է մինչև բրուկ»։
Եվ տարաբախտ կապրալի հուսահատական հայացքի ներքո վերադարձավ ու նստեց իր տեղը։
«Հարկավոր է գնալ հայտնել», քրթմնջաց կապրալը։
«Ստիպված պիտի լինենք այդ բանը չանել»,
ասաց հոժարականը։
«Դուք պահակախմբի պետ եք և մեզ թողնելու և գնալու իրավունք չունեք. բացի դրանից, ըստ կանոնագրքի, դուք իրավունք չունեք ուղեկցորդներից որևէ մեկին ուղարկելու զեկույցի, քանի որ նրան փոխարինող չունեք. ինչպես տեսնում եք, շատ ծանր կացություն է. չեք էլ կարող օդի մեջ կրակել, որ մեկնում եք վազի ու գա, քանի որ այստեղ ոչ մի բան չի պատահել. իսկ մյուս կողմից, հրաման կա, որ կալանավորական վագոնում կալանավորներից ու պահակախմբից բացի ոչ ոք չպետք է լինի. կողմնակի անձանց մուտքը արգելված է այստեղ. իսկ եթե դուք ցանկանայիք ձեր զանցանքի հետքերը վերացնել և գնացքը շարժվելու ժամանակ Օբերֆելդ կուրատին աննկատելիորեն վագոնից դուրս գցել, ապա դրանից էլ բան դուրս չէր գա, քանի որ այստեղ վկաներ կան, որոնք տեսել են, որ դուք նրան թույլ եք տվել մտնել մի վագոն, որտեղ նա իրավունք չունի գտնվելու»։ «Այո, պարոն կապրալ, դրանից ոչ այլ ինչի, եթե ոչ աստիճանազարկման հոտ է գալիս»։ Կապրալը անվճռականորեն սկսեց առարկել, թե իբր դաշտային ավակ քահանային ինքը չի ներս թողել, այլ նա ինքն է միացել իրենց, և թե ֆելդկուրատը ինչքան չլինի պետ է։
«Այստեղ միայն մի պետ կա, և դա դուք եք»,
անհողդողտ ասաց հոժարականը, իսկ Շվեյկը ավելացրեց. «Եթե նույնիսկ ինքը, թագավոր կայսրը ցանկանար մեզ միանալ, դուք իրավունք չունեիք թույլ տալու»։ «Դա նույնն է, թե տեսչություն անող սպան մոտենա պահակակետում կանգնած նորակոչիկին
և նրան խնդրի գնալ սիգարետ գնելու, իսկ վերջինս էլ դեռ հարցնի, թե արդյոք ինչ տեսակի սիգարետ բերի։ Այդպիսի բաների համար ծակն են կոխում։
Կապրալը վախվախելով առարկեց, թե իբր առաջինը Շվեգն էր Օբերֆելդ կուրատին ասել, թե նա կարող է իրենց հետ գնալ։
«Ես կարող եմ նման բան անել, պարոն Կապրալ», պատասխանեց Շվեգը,
«որովհետև ես ապուշ եմ,
բայց ձեզնից բնավ չէր կարելի այդպիսի բան սպասել»։
«Վաղուց եք գերաժամկետ ծառայության մեջ»։
Իբր թե հենց այնպես հարցրեց Կապրալին հոժարականը։
«Երրորդ տարին է, հիմա ինձ պետք է դասակապետի աստիճան շնորհեն»։
«Դրա վրա կարող եք խաչքաշել»։
Ցինիկաբար ասաց հոժարականը։
«Ես արդեն ասացի, որ դրանից աստիճանազրկման հոտ է գալիս»։
«Վերջի վերջո միևնույն է», մեջ մտավ Շվեգը, «թե քեզ որպես ինչ կսպանեն, որպես դասակապետ, թե շարքային. ճիշտ է ասում են, որ աստիճանազրկվածներին ամենաառաջին շարքերն են խցկում»։
Օբերֆելդ կուրատը սկսեց շարժվել։
«Մրափում է»,
հայտարարեց Շվեգը, հավաստիանալով, որ նրան ոչինչ չի պատահել։
«Երևի երազում ուտելու բան է տեսել. միայն թե վախենում է, որ չլինի, թե այստեղ նրան մի բան պատահի. իմ ֆելդ կուրատ կացնել, հենց որ լակած էր լինում, սրապես քնի մեջ ոչինչ չէր զգում»։
«Մի անգամ պատկերացրեք»։ Եվ Շվեգը սկսեց պատմել մի դեպք, որ տեղի էր ունեցել ֆելդ կուրատ օտոկացի մոտ իր ծառայած ժամանակ, ըստ որում պատմում էր այնպիսի հետաքրքիր մանրամասներով, որ ոչ ոք չնկատեց, թե գնացքը ինչպես շարժվեց։ Շվեգի պատմությունը ընդհատեց մի ոռնոց, որ լսվում էր հետևի վագոններից։ 12-րդ վաշտը, որ կազմված էր բացառապես կրումլովցի և կաշպերցի գերմանացիներից, ղրվռալով երգում էր.
«Ван իչ կում, ван իչ կում, ван իչ վեդա, վեդա կում»։
Մի ուրիշ վագոնում ինչ-որ մեկը հուսահատ մխկտում էր, իր մխկտոցը ուղղելով հեռացող Բուդեյովիցին։
«Իսկ դու, անգինս, մնում ես այստեղ, հոլարիո, հոլո»։
Դա այնպիսի զարհուրելի ոռնոց էր, որ նրա ընկերները չդիմացան և նրան հետ քաշեցին հորթատար վագոնի բաց դռնակից։
«Զարմանալի է, որ դեռ մինչև հիմա ստուգման չեն եկել այստեղ»,
ասաց Կապրալին հոժարականը։
«Համաձայն հրահանգի, դուք դեռևս կայարանում գնացքի պարետին պետք է զեկուցեիք մեր մասին և ոչ թե ամեն տեսակ հարբած Օբերֆելդ կուրատների նազը քաշեիք»։
Թշվառ Կապրալը համառորեն լսում էր ու նայում փախչող հեռագրասյուներին։
«Երբ մտածում են, որ մեզանից ոչ մեկի մասին չեն զեկուցել»,
շարունակեց նենգամիտ հոժարականը, «և որ առաջին իսկ կայարանում գնացքի պարետը անպայման ներս կխցկվի մեր վագոնը,
արյունս երե գալիս. կարծես թե մենք ինչ-որ գնչուներ կամ շրջմոլիկներ ենք»։
Շարունակեց Շվեգը.
«Դուրս է գալիս, որ մենք աստծուտված լույսից վախենում ենք և ոչ մի տեղ չենք երևում, որպեսզի չձերփակալեն»։
«Բացի դրանից»,
ասաց հոժարականը,
«ըստ 1879 թվականի նոյեմբերի 21-ի կարգադրության, զինվորական կալանավորներին երկաթուղով տեղափոխելիս պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները. առաջին. կալանավորական վագոնը պետք է ունենա ձողավանդակներ. դա միանգամայն հասկանալի է, և տվյալ դեպքում առաջին կանոնը պահպանված է. մենք գտնվում ենք միանգամայն ամուր վանդակազողերի հետևում. դա ուրեմն կարգին է»։
Երկրորդ. Իլերումն 1879 թվականի նոյեմբերի 21-ի կայսերական թագավորական կարգադրության կալանավորական վագոնը պետք է ունենա արտակնոց. Եթե այդպիսին չկա, ապա անհրաժեշտ է վագոնն ապահովել կափարիճավոր ամանով, որպեսզի կալանավորները ու նրանց ուղեկցող պահակախումբը կարողանան հոգալ իրենց բնական մեծ ու փոքր պահանջները. տվյալ դեպքում արտակնոց ունեցող կալանավորական վագոնի մասին խոսք լինել չի կարող. մենք գտնվում ենք պարզապես մեկուսացված, ամբողջ աշխարհից կտրված մի կուպեյում. և այդ բոլորից բացի, այստեղ չկա ասածս ամանը»։
«Կարող եք լուսամուտից անել»։
Միանգամայն վհատված ասաց Կապրալը։
«Դուք մոռանում եք», ասաց Շվեգը, «որ կալանավորներին արգելված է լուսամուտին մոտենալ»։
«Երրորդ»,
շարունակեց հոժարականը.
Վագոնը պետք է ունենա խմելու ջրի աման։
Այդ մասին էլ հոգ չեք տարել։
Ի դեպ, որ կայարանում ենք ճաշելու։
Չեք իմանում։
Այդպես էլ գիտեի։
Այդ էլ չեք հարցրել։
Այ տեսնում եք, պարոն կապրալ,
հարեց Շվեյկը։
Կալանավոր տեղափոխելը հանակ բան չէ։
Մեր մասին պետք է հոգալ, պետք է ամեն ինչ մեզ պատրաստի հրամցնել։
Դրա համար հրահանգներ ու պարագրաֆներ կան, որոնք պետք է կատարվեն, այլապես ոչ մի կարգ ու կանոն չէր լինի։
Ձերբակալված մարդը ու բարուրած երեխան մի բան են,
ինչպես ինձ ասում էր մի ծանոթ շրջմոլիկ։ Նրան պետք է խնամել, որ չմրսի, չհուզվի, իր վիճակից գոհ լինի և որ խեղճին ոչ ոք նեղություն չտա։
Ի դեպ,
ասաց Շվեյկը բարյացակամորեն նայելով կապրալին,
երբ ժամը 11-ը լինի,
բարի եղեք ինձ իմացանել։
Կապրալը հարցականորեն նայեց Շվեյկին.
Դուք երևի ուզում եք հարցնել, պարոն կապրալ, թե ինչու ժամը 11-ին ինձ պիտի նախազգուշացնեք։
Բանն այն է,
որ ժամը 11-ից սկսած ես պետք է գտնվեմ հորթատար վագոնում,
հանդիսավորապես հայտարարեց Շվեյկը։
Գնդային զեկույցի ժամանակ ինձ դատապարտեցին 3 օրվա կալանքի։
Ժամը 11-ին ես անցա պատիժս կրելուն,
և այսօր, ժամը 11-ին, պետք է ազատվեմ։ Ժամը 11-ից հետո ես այստեղ անելիք չունեմ։
Ոչ մի զինվոր չի կարող կալանքի տակ մնալ ավելի, քան նրա համար սահմանված է,
որովհետև զինվորական ծառայության մեջ նախ և առաջ կարգ ու կանոն ու կարգապահություն պետք է լինի։
Այո, պարոն կապրալ։
Այդ հարվածից հետո թշվառ կապրալը երկար ժամանակ չէր կարողանում ուշքի գալ։
Վերջապես նա առարկեց, թե ոչ մի պաշտոնական գրություն չի ստացել։
«Սիրելի պարոն կապրալ»,
ասաց հոժարականը,
«գրավոր կարգադրություններն իրենց ոտքով չեն գալիս պահակախմբի պետի մոտ. եթե լեռը չի գնում Մուհամեդի մոտ, ապա պահակախմբի պետը պարտավոր է ինքը գնալ կարգադրությունները բերելու. ներկա պահին դուք անելանելի դրության մեջ եք. Մի կողմից բացարձակապես ոչ մի իրավունք չունեք ժամկետից ավելի երկար պահելու որևէ մեկին, որ պետք է ազատ արձակվի. Մյուս կողմից գործող հրամանների համաձայն ոչ ոք իրավունք չունի կալանավորական վագոնից հեռանալու.
ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, թե դուք ինչպես պիտի դուրս գաք այդ նողկալի դրությունից.
քանի գնա, դրությունը ավելի կվատանա.
Հիմա 10:30 է»։
Հոժարականը ժամացույցը դրեց գրպանը։
«Շատ հետաքրքիր է, թե ինչ պիտի անեք կես ժամից հետո, պարոն կապրալ»։
«Կես ժամից հետո ես պետք է գտնվեմ հորթատար վագոնում»,
երազալից ասաց Շվեյկը։ Ջախջախված ու իրեն կորցրած կապրալը դիմեց նրան։
«Եթե դա ձեզ համար մեծ դեր չի խաղում, ինձ թվում է այստեղ շատ ավելի հարմար է, քան հորթերի վագոնում»։
«Ինձ թվում է»,
նրան ընդհատեց Օբերֆելդ կուրատը, որ քնի մեջ բղավեց։
«Ավելի շատ սոուս»։
«Քնիր, քնիր»,
քնքշաբար ասաց Շվեյկը, նրա գլխի տակ դնելով նստարանի վրայից կախված շինելի փեշը։
«Ցանկանում եմ, երազումդ լավ-լավ բաներ լափես»։
Հոժարականը սկսեց երգել.
«Քնիր, մանկիկ, քնիր,
աչիկներդ փակիր,
աստված քեզ հետ նանիկ կանի, հրեշտակը քեզ մեղմ կորորի, քնիր, մանկիկ, քնիր»։
Թշվառ կապրալը արդեն ոչ մի բանի չէր անդրադառնում։ Նա բութ հայացքով նայում էր լուսամուտից և կատարյալ ազատություն էր տվել կալանավորական կուպեյում ծայր առած կազմալուսմանը։ Պահակախմբի զինվորները միջնորմի մոտ միջուկ էին խաղում և տարվողների հետույքներին իջնում էին մյուսների բարեխիղճ ու ծանրակշիռ հարվածները։ Երբ կապրալը շրջվեց, հանդգնորեն ուղիղ նրան էր նայում զինվորի մի հետույք։ Կապրալը հառաչեց ու նորից շրջվեց դեպի լուսամուտը։ Հոժարականը մի րոպե մտածմունքի մեջ ընկավ, ապա դիմեց վհատված կապրալին.
«Երբևէ կարդացել եք կենթանիների աշխարհ ժուռնալը»?
«Մեր գյուղում այդ ժուռնալին բաժանորդագրվել էր Պամպան դոկապետը»,
պատասխանեց կապրալը, ակնհայտորեն գոհ, որ խոսակցությունը այլ ընթացք է ստանում։
«Նասանյան այծերի թունդ սիրահար էր, բայց նրա բոլոր այծերը սատկում էին, դրա համար էլ այդ ժուռնալից խորհուրդ էր հարցնում»։
«Սիրելի բարեկամ»,
ասաց հոժարականը,
«այն պատմությունը, որ ես հիմա կանեմ ձեզ համար,
ամենայն ակներևությամբ ձեզ ցույց կտա, որ մարդ ասածը սխալական է։
Պարոնայք, ես համոզված եմ, որ դուք կդադարեք միջուկ խաղալուց, քանզի այն, ինչ հիմա պիտի պատմեմ, ձեզ շատ հետաքրքրական պիտի թվա, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ դուք մասնագիտական շատ տերմիններ չեք հասկանա։ Ես ձեզ մի պատմություն կանեմ կենդանիների աշխարհի մասին, որը մեզ կօգնի մոռանալ ներկայիս պատերազմի անհաջողությունները։ Թե ինչպես իր ժամանակին ես դարձա կենդանիների աշխարհի այդ հույժ հետաքրքիր ժուրնալի խմբագիրը, երկար ժամանակ անլուծելի հանելուկ էր նույնիսկ ինձ համար, հետո եկան եզրակացության, որ ես այդպիսի բան կարող էի անել միայն միանգամայն անմեղսագիտակ վիճակում։ Ինձ այդպես հեռու տարան այն բարեկամական զգացմունքները, որ ես ստացում էի իմ վաղեմի ընկերոջ, Հայեկի նկատմամբ։ Հայեկը բարեխղճորեն խմբագրում էր այդ ժուրնալը, քանի դեռ չէր սիրահարվել նրա հրատարակիչ Ֆուքսի աղջկան։ Ֆուքսը Հայեկին անմիջապես վռնդեց պաշտոնից և նրան պատվիրեց ժուրնալի համար մի կարգին խմբագիր գտնել։ Ինչպես տեսնում եք, այն ժամանակ աշխատանքի ընդունելու և աշխատանքից ազատելու բավականին տարօրինակ պայմաններ կային։